Padomju laikos Artek bija populāra un prestiža pionieru nometne. To atvēra 1925. Gadā Gurzufas pilsētā pie Melnās jūras Krimas pussalā un ik gadu brīvdienas nometnē pavadīja 27 tūkstoši bērnu. Savu nosaukumu tā ieguva pateicoties vietai, kur tā atradās. Padomju laikos skolēnu vidū ceļojumu uz Arteku uzskatīja par prestižu balvu, ko nopelnīt varēja vien paši labākie, proti vērtēja gan mācību sasniegumus, gan piedalīšanos pionieru aktivitātēs. Protams, arī laba uzvedība bija viens no priekšnoteikumiem, lai nokļūtu nometnē. Atbildīgās iestādes seko līdzi izskanējušajām ziņām, taču šobrīd to rīcībā nav informācijas, kas apstiprinātu vai noliektu, ka nometnē būtu bērni no Latvijas. Ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte uzsver, ka Satversmes 98. Pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt un brīvi ieceļot valstī, ja viņam ir Latvijas pase, taču vienlaikus svarīgi ņemt vērā ceļojuma brīdinājumus un drošības situāciju konkrētajā valstī.
Ārlietu ministrija nosoda un neatzīst Krievijas pretiesisko Krimas aneksiju, uzsverot, ka Krima ir Ukrainas starptautiski atzītās teritorijas neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to mēs kā ministrija nekādā veidā neatbalstam nekādas darbības, kuras ir pretrunā šai principiālajai nostājai. Attiecīgi mēs arī paļaujamies, ka bērnu vecāki un pedagogi un citi par bērnu drošību un veselību atbildīgie cilvēki ņems vērā gan šo principiālo Latvijas nostāju, gan arī sekos rūpīgi ceļojuma brīdinājumiem gan uz drošības situāciju Ukrainā, gan attiecībā uz Krieviju, gan arī uz Baltkrieviju, brīdinot Latvijas valsts piedarīgo šīs valstis neapmeklēt.
Arī valsts drošības dienests jau vairāk kārt ir brīdinājis sabiedrību par augstajiem vervēšanas un izlūkošanas riskiem apmeklējot Krieviju un Baltkrieviju un arī Krievijas pat laban okupētās teritorijas. Drošības dienests atgādina, ka Krievija jau ilgstoši izvērš pasākumus ārvalstīs dzīvojošo krievu jauniešu ietekmēšanai ar dezinformācijas un propagandas palīdzību, lai attaisnotu Krievijas agresīvo ārpolitiku un veidotu nākamos Krievijas interešu virzītājus citās valstīs. Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa skaidro, ka lai gan valsts no savas puses ir skaidri izteikusi aicinājumu šīm vietām nedoties, ir jāņem vērā, ka tā ir attiecīgo bērnu vecāku izvēle un atbildība.
Vecāki, kā privātpersona, drīz darīt visu, ko viņam likums neaizliedz. Un šobrīd nav tāda normatīva akta, kas aizliegtu vecākiem vai viņu bērniem, ja vecāki tā ļauj doties uz šīm teritorijām. Un tas nozīmē, ka tā ir šo vecāku griba, un šobrīd nav tāda likuma, kas šo gribu varētu ierobežot. Ar to Latvijas valsts piedarīgie, viņi, nu, likums viņiem ļauj braukt arī uz Krieviju un tās okupātajām teritorijām. Tā kā tas nav aizliegts, un ar to var darīt. Protams, šeit ir tas, vai vecāki ir atbildīgi vecāki.
NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktors Jānis Sārts uzsver, ka vispirms būtu jāpārbauda informācijas patiesums, jo uz vārdu ticēt Krievijas propagandas teiktajiem, protams, nevar. Taču Kremļa mēģinājumi piesaistīt Latvijas jauniešus dažādos pasākumos, tostarp arī šķietami Krievijas nacionāli patriotiskos pasākumos, nav jaunums, un tā noteikti ir daļa no ietekmes kampaņas iepratim Baltijas valstīm.
Pamatā viņi iegūst pirmkārt no informācijas izplatīšanas tas naratīvs, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji joprojām, tā teikt, mīl Krieviju, grib sadarboties un tā tālāk, bet nu daudz šaurākā jomā, ja tiešām šādi jaunieši vai bērni nokļūst tādās nometnēs, viņi noteikti tiek indoktrinēti un no turienes rodas nākamie potenciālie ietekmes aģenti.
Sārts gan arī norāda, ka mums visiem ir mūsu tiesības, kuras mums nevajadzētu atņemt, un šeit vairāk darbs ir ar skaidrojošām lietām, bet tajā mirklī, ja tiek pārkāpti kādi likumi, ir jābūt sekām. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.